case you missed it.
Halo, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Keraton Surakarta hingga kini tetap melestarikan budaya tari bedoyo ketawang yang hanya dipentaskan pada acara-acara khusus dan penobatan serta peringatan penobatan raja. Gusti Kanjeng Ratu Alit, putri tertua mendiang Raja Keraton Surakarta, Pakubuwono ke-12 memaparkan mengenai tarian ini dan budaya Keraton Surakarta. Kita segera temui Gusti Kanjeng Ratu Alit.
Tradisi-tradisi budaya apa saja yang sampai saat ini masih dilestarikan di Keraton Surakarta?
Seperti diketahui bahwa Keraton Surakarta adalah sumber dari budaya, sumber dari pribadian. Sampai sekarang yang merasa menjadi ahli waris atau keturunan dari keraton itu tahu dan masih melakukan. Seperti saya menghayati setiap tingkah laku, perilaku saya, jalan hidup saya masih mengacu kepada kebudayaan-kebudayaan keraton. Di dalamnya terkandung semua perilaku kehidupan. Dari nenek moyang kita dulu mungkin dari ribuan tahun yang lalu sampai ratusan tahun sampai sekarang ini sudah dicanangkan bahwa beliau-beliau itu memberikan suatu pengetahuan atau suatu peninggalan sejarah bahwa kamu itu sebagai orang apa yang harus bagaimana dan perilaku, tata cara, toto kromo, toto coro kalau Jawa ya itu harus dilakukan oleh mau dan peduli dengan budaya ini. Itu.
Mengenai budaya, tata krama, dan etika ini sangat menarik yang tentu menjadi pedoman di masyarakat. Adakah tari-tarian yang bersifat sakral masih dipertahankan di Keraton Surakarta?
Di sini, di Keraton, itu ada satu seni tari ya, yang diciptakan oleh Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang bertakhta di Mataram. Waktu itu ada peristiwa pergolakan. Ya, kita ini mengacu kepada sebenarnya keraton ini diyakini mempunyai 4 kiblat. Kiblat tahu, 4 penjuru angin melindungi keraton. Dari utara itu di alas Krendowahono namanya. Itu yang bertahta di situ adalah Gusti Kanjeng Ratu Bayuwati. Di sebelah timur adalah Gunung Lawu. Yang bertahta di situ adalah Sinuwun Lawu. Terus yang di sebelah barat itu Gunung Merapi. Yang bertahta di situ adalah Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Nah, yang di sebelah selatan Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari. Jadi, waktu peristiwa pembuatan bedoyo sakral ini itu ada cerita khusus dari Engkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo dengan penguasa selatan yang sangat dominan bagi keraton. Nah, di situ terciptalah bedoyo yang namanya Bedoyo Ketawang. Memang itu sangat sakral. Sampai sekarang masih dilakukan setiap hari Selasa Kliwon dan setiap peringatan penobatan raja.
Kesakralannya itu, apakah ada kekuatan-kekuatan magis yang hadir pada saat tarian itu dipertunjukkan?
Karena kesakralannya, kita yakini bahwa sewaktu bedoyo ini dipentaskan, Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari akan hadir. Kita selalu hati-hati dengan semua perangkat yang mengikuti bedoyo itu. Jadi bedoyo itu tidak hanya sekedar orang menari. Jadi semua itu ada sajennya. Sajennya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tahu sendiri bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Sajennya harus lengkap. Yang menari harus bersih. Dahulu yang boleh menari bedoyo ketawang adalah wanita yang belum menikah, nomor satu. Kedua, yang tidak lagi menstruasi atau haid. Itu yang boleh menarikan itu. Jadi kalau memang ada yang berhalangan itu harus diganti dengan penari lain supaya tetap terbentuk kebersihannya di situ. Kesakralannya itu memang di situ diyakini ini benar-benar lagi saya sendiri juga nggak tahu lagi bagaimana baru apa Kanjeng Ratu Kencono Sari akan hadir. Nah, itu diyakini oleh kita-kita ini. Nah, hadirnya itu siapa yang melihat, siapa yang merasakan, itu masing-masing orang sendiri-sendiri dari yang semua hadir di situ, termasuk saya sebagai anak raja. Terus ada rajanya, ada abdi dalamnya, ada tamu-tamu mungkin yang di situ yang bisa merasakan atau melihat. Nah, itu masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah selesai itu biasanya ya ada, ah tadi saya melihat atau merasakan Kanjeng Ratu duduk di sini, atau tergantung diri kita bagaimana.
Kira-kira
Ya.
pada tahun berapa Bedoyo Ketawang ini diciptakan?
Kira-kira pemerintahan Sri Sultan Sultan Agung itu tahun 16-an sekian, 1685 apa 1658, saya kurang persis ya. 15 atau
Abad 15.
16 ya. 15 ya, ya, ya. Masa
Iya,
pertengahan
baik.
begitu ya.
Dan itu sampai sekarang masih dipertahankan. Apakah ada batasan usia, Gusti Ratu, minimal usia yang boleh menarikan?
Sepengetahuan saya, anak di bawah umur 17, 18 di bawahnya itu masih belum bisa yang dinamakan anak perawan. Sweet 17 apa gimana?
Iya,
Sweet 17 ya.
sweet
Sweet
17 ya.
17 apa gimana? Yang
Iya.
penting muda ya, atau masih belum belum kawin, belum nikah, tapi kan sudah mengalami menstruasi. Pasti itu umur-umur segitu. Makanya harus selalu dipilih. Jadi dulu zaman Pakubono yang dulu-dulu itu Bedoyo itu banyak. Jadi ada serepnya, ada serfnya. Jadi kalau ada yang tidak berkenan lagi nggak bisa menari, ada yang menggantikan. Selalu itu. Jadi yang penting selalu harus bersih.
Gusti Ratu, apakah para penari ini berasal dari lingkungan kerajaan, keluarga kerajaan, ataukah ada warga masyarakat dari luar kerajaan boleh menarikan tarian sakral ini?
Yang saya tahu dari sesepuh-sesepuh dulu, jadi yang menari Bedoyo Ketawang itu adalah abdi dalem Bedoyo. Maksudnya abdi dalem Bedoyo itu mungkin anak abdi dalem, mungkin dari abdi dalemnya sendiri, mungkin juga kerabat.
Jadi prosedurnya yang harus diikuti, jadi latihan-latihannya sudah diikuti, dan tradisi ini
Ya.
sampai sekarang masih dipertahankan ya Gusti Ratu? Iya.
Masih dipertahankan dengan prosedur kebersihannya. Nomor satu, tapi ya karena sekarang ini zamannya sudah lain, bedoyonya juga tidak terlalu banyak, jadi seleksi itu tidak seketat seperti dulu itu, tapi masih ditahankan masih. Jadi nanti kalau memang ada sesuatu yang harus dilakukan menyimpang-nyimpang dari peraturan yang sangat ketat itu ada abdi dalem. Di ada Nyai Mas Tumenggung yang melaporkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari ini lewat suatu upacara namanya lapor kepada Gusti Kanjeng Ratu, dan tempatnya itu di atas Panggung Sangga Buwana. Di keraton itu ada bangunan yang tinggi sekali namanya Panggung Sangga Buwana. Diyakini bahwa Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari kalau lenggah, kalau duduk itu di situ.
Sekarang kita beralih ke kehidupan keluarga kerajaan.
Ya.
Bagaimana putri-putri raja dalam menyikapi rasa keingintahuan publik terhadap kehidupan sehari-hari mereka, Gusti Ratu?
Nah, kebetulan saya ini lahir sesudah kemerdekaan, saya bilang. Jadi saya sudah mengikuti protokol, apa itu namanya, protokol zaman itu. Jadi sesudah tahun, saya lahir tahun 47. Jadi sesudah itu, saya sebagai putri keraton sudah dibolehkan untuk kegiatan di luar keraton. Maksudnya sekolah sudah boleh keluar dari keraton. Yang dulu tidak dibolehkan sebagai putri keraton untuk sekolah di luar keraton. Jadi sekolah itu gurunya dipanggil masuk keraton. Jadi guru itu ya macam-macam. Ya guru pengetahuan umum, guru les, ya seperti les ya jadinya. Guru untuk memberi pelajaran menjahit, memasak, ya guru untuk les bermain musik, itu dulu dipanggil masuk. Setelah saya itu saya sudah diperbolehkan untuk sekolah di luar keraton, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti tim saya dulu voli. Saya dulu dipilih selalu menjadi pemain voli. Terus gerak jalan itu sudah dibolehkan gitu. Jadi bagi orang awam yang mungkin sebaya dengan saya dan teman-teman saya sekolah sudah tahu bahwa seperti saya ini boleh semua dilakukan di luar keraton sebatas ya tidak meninggalkan tata cara adat tata cara ya semua upacara-upacara yang terlaksana di dalam keraton. Jadi semua harus dilakukan, yang di keraton juga harus dilakukan, yang di luar ya dilakukan.
Baru-baru ini juga masyarakat banyak mendapat berita mengenai apa yang terjadi di lingkungan keraton. Bagaimana Sinuhun Pakubuwono ke-13 menanggapi antusias masyarakat yang ingin mengetahui sisi bahkan sampai sisi-sisi kehidupan di dalam keluarga pun ingin diketahui masyarakat. Bagaimana Sinuhun menanggapi?
Jadi seperti Sinuhun itu harus bijaksana. Jadi ini semua dilakukan oleh keluarga dekat sendiri. Memang sulit bagi Sinuhun karena ini yang melakukan saudara saya sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain sih sudah jelas diapakan, diapakan. Sekarang karena saudara sendiri, bagaimana menyikapi? Kan harus pelan-pelan, penuh dengan perhitungan, tidak boleh gegabah. Seperti Sinuhun, saya kira juga sampai sekarang masih memikirkan bagaimana saya menyikapi ini supaya terjadi hal yang sebaik-baiknya bagi saya dan bagi adik-adik saya semua dan bagi juga untuk kerabat mungkin dengan masyarakat di luar supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Itu mungkin sampai sekarang masih begitu.
Gusti Ratu sendiri sebagai seorang putri raja, terganggu tidak dengan masyarakat umum yang selalu ingin tahu apa yang terjadi di lingkungan keraton?
Enggak, Mbak. Saya tidak terganggu. Saya menilai inilah hidup. Hidup selalu diwarnai dengan yang bukan pilihan kita. Jelas, ya. Kita memilihnya yang baik-baik, yang benar-benar, yang enak-enak, yang ini. Tapi ternyata dihadapkan dengan kehidupan atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi saya menyadari bahwa inilah hidup. Hidup harus harus dimaknai, harus dirasakan apa adanya.
Bagaimana Gusti Ratu melihat generasi-generasi berikut putri dan putra-putra raja di dalam kehidupan modern, tatanan kehidupan modern?
Di luar sana mengikuti ya perkembangan-perkembangan apapun yang modern-modern yang bagaimana diikuti, dimaknai, dipelajari mungkin ya. Tapi di dalam keraton yang ada apa tata cara, upacara, perilaku-perilaku yang sudah dicanangkan di keraton, ya jangan ditinggalkan. Ya harus menjadi way of life, apa?
Gusti Ratu, terima kasih banyak.
Terima kasih.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC bersama Gusti Kanjeng Ratu Alit dari Keraton Surakarta. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye.